Presidente Karzai accusa il Pakistan di finanziare e sostenere.
Presidenti Karzai akuzon Pakistanin se financon dhe mbështet Talibanët. Ndër të tjera, ekziston edhe një raport i Ministrisë së Jashtme Britanike, një raport jo formal, në të cilin thuhet se ka shumë mundësi që shërbimet sekrete pakistanese të financojnë Talibanët dhe kërkohet që të shpërndahen këto shërbime. Përveç kësaj, ndërmjet dy vendeve ka edhe një problem kufish i cili tani është keqësuar, pasi kohët e fundit presidenti Musharraf po forcon mbrojtjen, duke vendosur telat me gjëmba në kufi e duke e kthyer kështu atë nga një kufi të përkohshëm në një kufi të përhershëm.
Afganistani ka denoncuar edhe kalimin e kufirit nga ana e trupave pakistaneze, sipas jush ekziston rreziku i destabilizimit për të rajonin?
Si, certamente, anche se le truppe
Po sigurisht, megjithëse trupat pakistaneze kalojnë kufirin prej vitesh e sidomos lejojnë që ta kalojnë atë talibanët, sigurisht që rreziku ekziston, por ekziston që prej disa muajsh tashmë.